أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، بشكر pada Allah Subhanahu wa Taala. Pada pagi ini kita dapat bersama-sama lagi dalam sesi bersama dengan Quran daripada setiap muka surat insya-Allah. Dan kita pada hari ini kita akan bersama-sama pada muka surat 439 insya-Allah. 439. Dan kita akan membaca pada pagi ini pada surah Al-Fatih, surah Fatir ayat 39 sehingga ayat 44 insya-Allah. Yang pertamanya saya minta maaf kerana agak kelewatan pada pagi ini kerana sedikit masalah teknikal. Kita pada hari ini daripada Bandar Seri Begawan insya-Allah, daripada Brunei Darussalam. Dan sambil-sambil saya akan promosilah, ini adalah masjid yang saya rasa among the best lah yang ada di Asia Tenggara ataupun mungkin di dunia, kita boleh katakan insya-Allah, daripada Brunei Darussalam, Masjid Umar Ali Saifuddin insya-Allah. Kita pagi ni insya-Allah kita akan baca daripada surah ni, daripada muka surat ni, daripada muka surat Al-Quran ni, iaitu muka surat sebagaimana disebut ni 439. Alhamdulillah. Yang pertamanya insya-Allah saya akan bacakan sedikit daripada ayat permulaan daripada muka surat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'alakum khalaifa fil ard, faman kafara fa'alayhi kufruh, wa la yazidul kafirina kufruhum 'inda rabbihim illa maqta, wa la yazidul kafirina kufruhum illa khasara. Sadaqallahul azim. Jadi alhamdulillah kita dah dapat baca, kita dah dapat dengar sedikit kan apa yang telah saya baca tadi. Minta maaf ya, kenaikan sikit. Jadi daripada apa yang telah kita baca tadi, kita dapat memahami beberapa perkara insya-Allah. Minta maaf ya, ada masalah teknikal sikit. Okey. Jadi daripada apa yang saya telah bacakan tadi iaitu Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya menceritakan pada muka surat ini dalam surah Fatir ini kepada kita tentang satu benda. Yang pertamanya ialah apa, iaitu siapakah kita ini. Dan kemudian tu kita ni apakah tanggungjawab kita di atas dunia ini. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mulakan dalam muka surat ini iaitu apa, dialah yang telah menjadikan kamu sebagai khalaif. Khalaif ni ialah khalifah, jamak kepada khalifah. Jadi ulama-ulama telah berbeza pendapat lah kan, siapakah yang dimaksudkan dengan khalifah ni dan apa yang dimaksudkan dengan khalifah ni. Ada dua pendapat besar ulama. Yang pertama sekali ialah ulama yang mengatakan bahawa khalifah di sini ertinya ialah kita ni sebagai manusia, iaitu orang yang mempunyai tanggungjawab. Tanggungjawab untuk apa? Iaitu tanggungjawab untuk melaksanakan tugas yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas dunia ini. Itu nombor satu. Kemudian yang keduanya, ada pendapat yang kedua, maksud khalaif di sini ialah ertinya itu yang datang selepas, kemudian selepasnya, iaitu kita ini sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ini datang selepas daripada umat yang terdahulu. Jadi ertinya sebelum daripada kita ni, kita dah ada umat-umat yang terdahululah, umat ini dan bangsa-bangsa ni dan seterusnya. Jadi kita ni datang selepas daripada mereka ni. Jadi semua tu adalah merupakan dipanggil sebagai khalifah, iaitu datang daripada perkataan khalafah. Khalafah tu ertinya yang belakang. Jadi khalifah ialah yang datang selepasnya. Jadi apa-apa pun makna yang diberikan oleh ulama di sini, ia memberi erti bahawa sebenarnya kita ini adalah bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan apa yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas kita. Apa diamanah Allah Taala kepada kita ni di atas dunia ini ialah apa yang telah ditugaskan kepada Rasul. Allah Subhanahu Wa Taala telah tugaskan Rasul ini dengan menyampaikan mesej, menyampaikan Islam kepada seluruh umat manusia, bukan hanya satu golongan sahaja. Kita bercakap tentang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang umat-umat terdahulu sebelum daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul itu diutuskan hanya untuk satu kaum sahaja. biasanya. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan untuk semua manusia dan juga semua orang-orang daripada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lampau sehinggalah kepada akhir zaman. Jadi ertinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat, telah tak ada lagi, tetapi perkara ini mesti dilaksanakan oleh umat baginda. Jadi itulah ertinya khalifah. Jadi khalifah ini banyak ertinya, tetapi erti yang besarnya ialah kita mesti menyampaikan Islam itu kepada seluruh manusia. Bukan hanya untuk kita, mungkin difahami oleh setengah-setengah orang, dikatakan bahawa khalifah ni adalah mungkin yang memakmurkan, membuat ini, memakmurkan dunia dan sebagainya. Memakmurkan dunia itu adalah sebagai salah satu alat untuk untuk menyampaikan Islam. Kita mestilah mengejar teknologi, pemodenan dan sebagainya. Tetapi semuanya adalah berbeza dengan apa yang dibuat oleh orang kafir lah. Orang kafir, mereka hanya for the sake of that things. Tetapi kita ni bukan untuk tujuan tersebut. Tapi kita adalah untuk digunakan perkara tersebut itu adalah untuk menyampaikan Islam kepada seluruh manusia. Kemudian itu adalah makna khalifah. Kemudian seterusnya Allah SWT kata, faman kafara fa'alaihi kufru wala yazidul kafirina kufruhum inda rabbihim illa makta. Jadi Allah Taala sebutkan kat sini iaitu tentang apabila kita ni melakukan sesuatu benda, kita melakukan satu kesalahan, jangan kita rasa bahawa kesalahan yang apa ni yang dibuat itu kesalahan kita dan juga kekufuran manusia itu, jangan manusia rasa bahawa kekufuran itu adalah mereka rasa macam merugikan Allah ataupun dan sebagainya. Sebenarnya apa-apa yang kesalahan yang kita lakukan, even kalaulah kekufuran yang dilakukan oleh manusia itu, sebenarnya adalah kembali kepada manusia itu sendiri. Balanya kembali kepada mereka, dosanya kembali kepada mereka, bukan terkena pada orang lain. Bukan apatah lagi terkena kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak merugikan Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah ya amma yasifun. Maha suci Allah daripada apa yang mereka telah sifatkan yang tak betul tu. Jadi Allah Subhanahu Taala sini cuma Allah Taala akan marah pada mereka. Itulah disebutkan wala yazidul kafirina kufruhum inda rabbihim illa maqta. Allah Taala akan makin bertambah marah lagi kepada mereka, dan juga wala yazirul kafirina kufruhum illa khasara. Dua perkara kat sini. Yang pertama maqta, yang kedua khasara. Kedua-dua ni nak menunjukkan kepada satu benda, iaitu bahawa Allah Taala ni murka. Allah Taala sangat tak suka kata apa yang mereka lakukan. Bukannya ianya terkena kepada Allah, bukannya mengurangkan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi ianya hanya akan memarahkan Allah Subhanahu Wa Taala, menyebabkan Allah Taala marah kepada mereka, dan akhirnya Allah Taala akan menyeksa mereka di hari akhirat nanti, kalau tak di dunia pun. Kemudian seterusnya ayat yang ke-40 kita tengok, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, kul ara'aitum syuraka'akumul lazina tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati am atainahum kitaban fahum ala bayyinatin min bal in ya'idu adh-dhalimuna ba'dhum ba'da illa ghurura. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut kat sini kan, ini ialah Allah Taala meminta mengajar Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga mengajar kita semua lah kan, supaya mengatakan satu benda kepada orang-orang yang tidak mahu beriman ni, kepada orang-orang yang engkar ni, kepada orang yang talak Islam ni kan, orang yang nak beriman kepada apa-apa yang mereka sembah saja kan, tak kira lah apa yang mereka sembah ni, sama ada patung ke, sama ada diri mereka sendiri ke, sama ada, tak kira lah kan, pemikiran mereka, perasaan mereka, ataupun mereka bangga dengan diri sendiri kan. Manusia sekarang menyembah pelbagai dan ada tidak mengatakan Tuhan pun tak ada. Itu satu lagi bala lah. Jadi apa-apa pun kat sini, Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya beritahu kepada orang-orang ni, iaitu apa? Tiga perkara. Iaitu apa? Yang pertama katakan, iaitu adakah makhluk-makhluk yang mereka sembah ni itu menciptakan apa-apa? Khalaqu, maza khalaqu minal ardi. Tu nombor satu kan. Apa yang mereka ciptakan? Pokok, masjid ni, ataupun lampu ni, ataupun apa-apa air ni yang di bawah ni, di bawah tepi saya ni ada air, dan juga apa ni, padang ni, ataupun dunia ni, langit ni, bumi ni, semua ni apa yang cipta, apa yang mereka cipta? Patung-patung tu sendiri adalah mereka yang ciptakan patung tu, bukanlah patung tu mencipta mereka, tapi mereka yang membuat patung tu. Mereka tahu benda ni kan, tapi kenapa manusia ni dia menyembah benda-benda ni? Apakah yang dibuat oleh benda-benda ni nak buat ni, sedangkan mereka tu sendiri daripada ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala kata kat sini, yang pertama aruni, tunjukkan aku mana yang diciptakan oleh benda-benda. Yang kedua ialah am lahum syirkum fis samawati, ataupun mereka ni syirik dengan Allah, mereka ni share dengan Allah kan. Maknanya kan, oh pokok ni lah contoh kan, pokok ni oh Allah ciptakan dan mereka pun ciptakan juga, langit ni Allah ciptakan dan mereka ciptakan juga, share lah, macam kongsi kan, syuraka. Jadi tak ada kan, Allah Ta'ala kata adakah tak ada, am lahum syirkun, adakah mereka ni share dengan Allah. Tu yang kedua. Yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata am atainahum kitaban fahum ala bayyinatin minhu, ataupun adakah Allah Ta'ala turunkan ayat Quran, turunkan kitab, mana-mana kitab lah sebelum daripada ni, yang nak memberitahu bahawa benda ni juga adalah ciptaan ni kan, Allah Ta'ala share ni dengan ni. Adakah dalam kitab sebut benda-benda tu? Adakah Allah SWT turunkan dalam kitab menyuruhkan supaya sembahkan benda-benda ni dan sebagainya? Tak ada kan. Jadi tiga hujah tu kan, Allah Ta'ala memberitahu kepada Nabi kita supaya beritahu kepada orang-orang kafir ni. Kemudian bal iyaidu zalimuna ba'duhum ba'dan illa urura, orang kafir ni dia menasihatilah konon-kononnya kan, orang-orang yang tak Islam ni kan, mereka ni mengajak antara satu sama lain kepada benda yang tak betul. Orang ni ajak kepada ni, orang ni ajak kepada ni kan, tak? Macam orang jual barang kan. Jadi orang jual barang ni ajak beli barang dia. Tapi ni tak. Dia mengajak-ngajak kepada kejahatan, mengajak kepada maksiat, mengajak kepada kekufuran, macam-macam kan. Jadi kita tengok kan, orang yang menentang Islam kan, dia kata apa, Tuhan tak ada, Muhammad ni macam ni lah. Macam-macam kan, dia buat gambaran kan, sebagaimana dia lukis dalam kartun dia dan sebagainya. Jadi semua benda-benda ni adalah merupakan ajakan di antara satu sama lain. Ajakan, seruan dan macam-macam lagi supaya apa, kekufuran tu berlaku. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata semua benda ni ajak-ajak sama-sama mereka ni kan, itulah sebenarnya gurur semua, penipuan semua. Mereka tak tambahkan sama-sama mereka ni kecuali menipu, menyesat dan sebagainya. Ayat yang ke-41, Allah Subhanahu Wa Taala sebut innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dih innahu kana haliman ghafura. Allah Subhanahu Wa Taala sebut seterusnya ialah apa, tentang nak tunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ni berkuasa kan. Apa Allah Taala nak highlight kan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala di sini apa? Innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula. Allah Taala menahan bumi ini, iaitu kalau ikutnya kat sini ialah Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan pada bumi ini ketetapan-ketetapannya yang tertentu, dan bumi ini, langit dan bumi ini semua mengikut ketetapan-ketetapan tersebut. Jadi kita tengoklah kan, bumi, matahari berjalan mengikut time dia kan. Matahari naik pada pagi ni dah naik kan, kemudian dia akan turun, kemudian begitulah bumi ni, dia akan berpusing, kemudian musim panas, kemudian musim sejuk, pokok ni dia akan tumbuhkan, macam-macam semua benda, air tu mengalir daripada atas ke bawah dia turun kan, kemudian dia naik lagi melalui awan, serapan awan. Jadi begitulah seterusnya, kita tengokkan bahawa semua benda tu adalah mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala nak stop, boleh tak? Sebab itulah disebutkan sini wala in zalata in amsakahuma min ahadim min ba'di. In amsakahuma itu, in amsakahuma tu ertinya ialah in situ ialah makna ma, tidak maknanya. Jadi maknanya kalaulah dia ni Allah Subhanahu Wa Taala nak tetapkan takdirnya kan. Adakah ada yang lain selain daripada Allah akan dapat menahannya daripada berlaku? Tidak ada kan. Bila Allah Subhanahu Wa Taala nak buat benda tu, maka siapa yang boleh menahan? Tak ada. Tak ada yang boleh menahan. Allah Taala nak hilangkan bumi ni, boleh kan, kalau Allah Ta'ala nak kan. Tetapi bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak tahankan benda, maka dia tak akan, Allah Ta'ala tak izinkan benda tak akan berlaku. In arada sya'an ayakul lahu kun fayakun, dalam surah Yasin kita baca, insyaAllah akan selepas daripada ni, selepas muka surat ni, insyaAllah kita akan mula baca insyaAllah surat Yasin kan, bermula daripada esok lah esok 16 hari bulan insyaAllah kan. Kemudian jadi seterusnya ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata wa aqsamu billahi jahda aymanihim. Allah Subhanahu Wa Ta'ala terus menceritakan satu benda lain, satu apa ni, nak tunjukkan sifat orang-orang kafir ni. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata di sini, iaitu apa, iaitu mereka ini bersumpah tu bukan bersumpah main-main tapi bersumpah dengan sungguh-sungguh bersumpah, orang kafir ni kan, orang kafir Quraisy ni, mereka bersumpah apa, mereka kata wa aqsamu billahi jahda aymanihim. Jahda aymanihim tu ertinya ialah jahda ni dengan sampai penat lah kan aimanihim, sumpah mereka tu. Maknanya bersungguh-sungguh lah dia nak kata sini. Orang kafir ni kan, mereka ni akan bersumpah, sungguh-sungguh bersumpah kan, bersumpah dengan dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala dan macam-macam lagi kan. Nak kata apa? Nak kata bahawa mereka ni bersumpah. Apa yang mereka sumpah sangat kan? Isi sumpah dia apa? Iaitu apa? Iaitu dia kata, kalaulah ada seorang yang datang memberi peringatan kepada kami, memberi peringatan kepada kepada kita semua. Jadi kata-kata ini disebutkan oleh ahli tafsir dia macam ni. Dia kata, iaitu apabila orang-orang Yahudi dan juga Kristian sebelum daripada tu telah mengatakan kepada orang-orang Quraisy lah, dia katakan bahawa apa kan, mereka ni menyalahkan di antara satu sama lain. Orang Yahudi kata orang kafir, orang Kristian tak betul. Orang Kristian kata kan, la syai, ni la syai, dia kata tak ada apa. Orang Yahudi kata Kristian tak ada apa. Orang Kristian kata orang Yahudi tak ada apa. Ini disebutkan dalam Al-Quran, bukan saya pandai-pandai lah kan. Jadi apabila mereka mengatakan ini gini, jadi orang-orang, sedangkan mereka ni adalah daripada agama yang satu kan, iaitu daripada Nabi Musa dan juga Nabi Isa. Ha, jadi selepas daripada mereka macam tu, apakah yang berlaku lah, iaitu orang-orang musyrik Mekah ni kata, alah, kata kan, apalah mereka ni kan, ni kata tak betul, ni kata tak betul, masing-masing menyalahkan rasul-rasul sendiri. Jadi mereka pun katalah kata-kata ni, iaitu kata-kata apa? Kalau kami, dia kata, orang Quraisy kata, kalau kami ada orang yang datang memberi peringatan kepada kami kan, datang rasul kepada kami, kami akan ikut, kami akan dapat petunjuk lebih lagi daripada awak semua. Itu kata-kata orang-orang musyrik Mekah. Tetapi apabila Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan kepada mereka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tengokkan apa yang terjadi. Jadi sebab tu Allah Taala sebut kat sini kan, iaitu kan, falamma ja'ahum nazir, apabila datangnya orang yang memberi peringatan kepada mereka, mazadahum illa nufura. Apa yang berlaku? Mereka ni kan bukannya dekat, bertambah dekat kepada Allah SWT, bukan nak ikut nazir tu, tapi mereka bahkan melarikan diri lagi, makin jauh, bahkan mereka telah mengatakan macam-macam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang ke-43, istikbaron. Kenapa mereka buat macam tu? Sebab istikbaron. Ini masalah kan, sifat kesombongan kan, merasa besar diri kan, merasa mereka ni lebih hebat kan. Kenapalah, macam-macam lah sifat-sifat mereka ni yang menyebabkan mereka ni tidak mahu mengikut Muhammad. Jadi mereka istikbaron, istikbaron fil akal. Kemudian tak cukup dengan tu lagi, mereka apa ni? Wa makros sayyik. Sebab mereka lagi lah makros sayyik, dan mereka ni buat macam-macam planning, buat macam-macam planning terhadap Nabi, terhadap apa ni, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah Subhanahu wa taala katakan, iaitu apa kan, wala yahikul makrus sayyi illa bi ahli. Siapa-siapa yang buat jahat, dia tak akan pergi ke mana, dia tak akan kena kepada orang yang dia nak buat jahat, tapi dia akan kena kepada orang tu balik, kepada orang yang nak melakukan kejahatan tu balik kan, yang buat plan. Jadi makru ni ialah planning kejahatan ni. As-sayyid tu jahat lah kan. Jadi makruh tu ialah planning dan macam-macam lah, segala-galanya tu kan. Memang betul lah kan, kalau kita tengok bahawa orang-orang yang apa ni, yang menentang tu Nabi SAW pada masa tu, mereka ni memang buat makruh, dia panggil kan, wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Jadi makruh tu ialah satu planning, satu strategi ke yang memanglah banyak kan, orang-orang Quraisy ni buat strategi, buat planning nak menjauhkan manusia daripada Allah SWT, nak merosakkan reputasi Nabi SAW, imej Nabi dan sebagainya. Jadi planning-planning mereka itu Allah Ta'ala kata akan kembali kepada mereka sendiri. Kata setengah ahli tafsir seperti Kasyaf, dia sebutkan bahawa dia kata yang wala yahikul makrus sayyi itu, iaitu kembali kepada mereka sendiri, itu apa yang berlaku dalam peperangan Badar. Jadi Allah SWT hapuskan mereka dalam peperangan Badar. Jadi apa ni Allah SWT sebut ni, fahal yanzuruna illa sunnatal awwalin. Mereka ni nak apa, nak tunggu sunnatal awwalin ke? Apa sunnah al-awwalin tu, artinya lah apa yang telah berlaku kepada orang-orang yang terdahulu. Adakah mereka nak tunggu perkara macam tu? Allah Taala buat macam tu kepada mereka. Jadi memanglah Allah SWT, oleh kerana mereka ni apa ni, yanzuru ni maknanya lah menunggu, yantaziruna, menunggu. Kemudian Allah SWT kata, falan tajidali sunnatillahi tabdila. Allah Taala tak akan ubah, tak akan ubah apa, apa-apa yang telah ditetapkan. Dipanggil sunnatullah. Sunnatullah ni maknanya ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau benda tu Allah Taala tetapkan macam tu, maka dia akan berlakulah. Apa yang berlaku sebelum daripada ni, iaitu orang-orang yang menentang nabi-nabi terdahulu tu, mereka semua ni telah dihancurkan. telah dibalakan dengan macam-macam benda kan. Jadi adakah mereka nak tunggu benda ni? Allah SWT takkan ubah, dia akan berlaku juga. Jadi begitulah sehingga hari kiamat, kita panggil sunnatullah kan. Sunnatullah iaitu apa? Penentangan. Orang yang menentang Nabi, orang yang menentang orang yang nak bawa Islam, orang yang menentang apa-apa kebaikan ini, mereka tak lama kan, Allah Ta'ala akan kenakan kepada mereka sebagaimana apa yang telah terkena kepada umat-umat Nabi Nuh, umat Nabi Hud, umat Nabi Saleh, umat Nabi Shu'aib, seperti Fir'aun dan sebagainya. Seterusnya ayat yang terakhir pada pagi ini, awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul lazina min qablihim. Kamu tak berjalan ke? Tengok, berjalanlah. Jalanlah, so datanglah ke sini kan? Kalau COVID dah tak ada nanti, insyaAllah boleh datang ke Masjid Umar Ali Saifuddin eh? InsyaAllah kan, masjid, kita panggil Masjid Sowas di sini, Masjid Sowas eh? Sultan Umar Ali Saifuddin eh? Sowas. Jadi datang, tengok kat sini, datang ke mana-mana juga, ke tempat-tempat lain kan, datang ke Mesir, tengok apa ni, piramid kan, tengok apa, apa tujuan tengok kan, tengok tu ialah Allah Ta'ala kata afalam awalam yasiru fil ardi, kamu tak berjalan ke? Dan kemudian jalan tu untuk apa? Bukan nak selfie kan, bukan nak ambil gambar semata-mata kemudian masuk dalam IG, kemudian masuk dalam Facebook, kemudian bukan, itu adalah sampingan sepatutnya. Yang utama ialah apa? Iaitu fayan zuru kaifakana akibatul lazina min qablihim, tengok apa yang telah Allah Ta'ala lakukan kepada umat-umat terdahulu, orang yang menentang. Jadi maknanya sini kan, anak-anak kita, kita akan bawa semua kan untuk melihat semua benda ni, semua benda apa yang berlaku yang telah terkena kepada umat-umat terdahulu ni, bahawa bila mereka ni menentang Nabi-Nabi, mereka mendustakan agama, inilah yang akan terkena kepada mereka. Wakanu, Allah Ta'ala kata asyaddu, asyadda minhum quwwah, mereka ni lebih kuat lagi. Ertinya siapa lebih kuat? Umat-umat terdahulu sebelum daripada kaum Quraisy. Maknanya mereka ni lebih hebat lagi, lebih hebat dari orang Firaun, lebih hebat daripada mereka. Namrud lebih hebat daripada mereka. Sebab itulah di Mekah tak ada apa-apa yang besar lah, kita katakan tak eh. Tapi banyak benda-benda yang ajaib di dunia ni ada di negeri-negeri yang telah dihancurkan. Sama ada ianya di Mesir ke, sama ada ianya di di Babylon ke, sama ada di Athens ke, sama ada di Greek ke, dan macam-macam lagi. Itu semua tu adalah kaum-kaum yang telah menentang rasul-rasul mereka. Seterusnya Allah Ta'ala kata, jadi wakanu asyadda minhum quwwah wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai' fis samawati wala fil ardi innahu kana aliman qadira wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'. Maknanya kan, Allah SWT ni tak boleh dilemahkan. Siapa dia rasa baca dia nak lawan Allah ni, dia nak boleh melawan Allah, boleh mendahului Allah SWT? Tak mungkin kan, tak mungkin kan. Dalam ayat yang lain kita sebut kan, bimu'jizina, mereka tak mungkin untuk melemahkan Allah. Dari ajaz eh? Al-ajaz ni maknanya lemah eh. Kemudian Allah kata fis samawati wala fil ardi, tak ada benda pun yang boleh melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana aliman qadira, Allah Taala ni maha kuasa. Allah Taala tahu kan apa planning kita ke, apa planning manusia ke, apa planning orang kafir ke, apa usaha mereka nak menentang Islam ke dan sebagainya. Semua tu Allah Taala Subhanahu wa taala tahu. Ha, jadi setakat itu sajalah untuk pagi ini. Kita berjumpa lagi insyaAllah di esok hari di lain tempat pula, di Bandar Seri Begawan insyaAllah. Aku qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.